การนิสัทนาธรรมยามบ่ายค่ะเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะการพิจารณาอายตนะคู่กายเผยหนอค่ะอ่านใหม่นะคะการพิจารณาอายนะคู่ใจธรรมารมพิจารณาอย่างไรจึงจะถูกต้องเจ้าค่ะ
ก็คือส่วนธรรมารมก็คือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยเช่นความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมันดับก็คือมีสติเฝ้าดูมันซิถ้าเรายังไม่แน่ใจว่ามันเกิดดับจริงหรือเปล่าเราก็เฝ้าดูมันโดยไม่ต้องบังคับให้มันดับก็ได้แล้วถ้าณเวลาหนึ่งที่เราคอยสังเกตดูมันอาการสุขภายในใจของเราเริ่มจางคลายหายไปดับไปเราก็ให้มีปัญญาพิจารณาเห็นว่าความสุขเนี่ยที่สุดแล้วมันก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันความอึดอัดครับข้องใจเศร้าใจเสียใจหดหู่ใจทุกอย่างอันนี้เป็นธรรมอารมณ์เหล่านี้ถ้าจิตใจผู้รู้นะไม่เข้าไปรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ก็ไม่มีเหมือนเวลาเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารับรู้อารมณ์โกรธเราลำดึงกลับมาที่ลมหายใจอารมณ์โกรธก็จะดับไปทันทีเพราะจิตเนี่ยมันรับรู้ได้ทีละอย่าง แต่พอกลับมาลมปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลับไปใหม่เพราะเรายังมีอุปทานยึดมั่นผูกพันในความโกรธตรงนั้นนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้หยุดอารมณ์นั้นนะณเวลานั้นเดี๋ยวนั้นนะมันก็จะเกิดสติความรู้ตัวขึ้นมาว่าขณะนี้เรากำลังโกรธนะมันจะได้มีการพิจารณาใคร่ควรว่าเราควรจะทำอย่างไรอย่างนี้ไม่งั้นเรากับอารมณ์ก็จะเป็นอันเดียวกันแล้วก็ปรุงแต่งไปในเรื่องอกุศลทำอะไรที่ผิดตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอารมณ์อะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้รีบตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติกลับมาที่กายของเรากลับมารู้ลมหายใจของเรามันจะทำให้อารมณ์นั้นที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันดับลงไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของอารมณ์ทันทีในลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาในส่วนธรรมอารมณ์ในอายตนะทางใจเนี่ยสิ่งที่รับรู้แล้วถ้าเราจะพิจารณาให้ลึกไปกว่านั้นเราก็ดูว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมารับรู้ขึ้นมานั้นน่ะมันมีเหตุมาจากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเดินบิณฑบาตไปอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงแว่วมาละเสียงเพลงแว่วมาเพลงนี้เพราะเราก็นึกละโอ้อันนี้เบิร์ดธงชัยความคิดมันก็ปรุงไปปึ๊บแต่ความคิดเนี่ยที่มันเกิดมามันเกิดจากอะไรล่ะอ๋อเกิดจากหูเสียงนะมากระทบหูปุ๊บใจมันปรุงไปปั๊บปั๊บเนี่ยนะทีนี้เรารู้ทันตรงไหนเรารู้ทันตอนมันปรุงแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราปรุงแล้วเรายังไม่รู้แล้วก็เพลินไปกับเพลงในใจอันนี้เกิดความพอใจเนี่ยอันนั้นก็ปล่อยให้มันเลยไปจนถึงเวทนาอีกขั้นหนึ่งก็อยู่ที่เรารู้ตัวตอนไหนหรือถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่หูกระทบเสียงเลยหรือเปล่ากระทบมาปุ๊บจิตกำลังจะปรุงปุ๊บเนี่ยอย่าไปปรุงหยุดอยู่ที่เท้าเดินไปเรื่อยๆนะกำลังเดินบิณฑบาตนะอย่าให้มันส่งออกอย่างนี้นะก็อยู่ที่สติเราไวขนาดไหนนี่ก็เป็นการดูธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเหตุเกิดมันมาจากไหนอย่างนี
้มันเหมือนกับความเพลินในอารมณ์สามารถอาศัยลมหายใจที่เรากำหนดหรืออาศัยอิริยาบถที่ละเอียดไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือการนอน
นอกจากความเพลินและอะไรนะมันฟังไม่ทัน
นอกจากความเพลินในอารมณ
์นอกจากความเพลินในอารมณ์
ที่พระอาจารย์บอกที่ว่าเราส่งออกไปติดอยู่กับอันนั้นอันนี้จะถือว่าเป็นการเพลินในอารมณ์ได้หรือไม
่การที่เราส่งออกไปในอะไร
ที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์
อ๋อจัดว่าเป็นความเพลินหรือไม่เป็นอยู่
เป็นใช่ไหมครับ
ความเพลินเนี่ยเอาไปใช้ในทุกๆอายตนะเลยเพลินในการมองพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนั้นจ้องมองต่ออัสสาทะของรูปนะ มีรูปสวยๆแล้วก็มองเพลินมองไปอย่างเงี้ยจิตย่อมเกลียดกลัวนะในสิ่งนั้นจิตเข้าไปตั้งอาศัยไปเกิดกลัวในสิ่งนั้นละความเพลินย่อมเกิดขึ้นอุปทานย่อมเกิดขึ้นละเนี่ยมันไหลไปไงเพราะฉะนั้นเหมือนกันอายตนะทางหูฟังเสียงปุ๊บเสียงเพลงมาแว่วมาแล้วก็เพลินฟังไปเรื่อยนะอย่างนี้เราไม่ได้อยู่กับกายละใช่ไหมไม่ได้อยู่กับเท้าที่สัมผัสพื้นขณะเดินบิณฑบาตแล้วก็ฟังเสียงเพลินไปจิตอาจจะปรุงไปเรื่องต่างๆแล้วก็เพลินไปเรื่อยนี่เพลินละใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามเอากลับมาพยายามพิจารณาในทุกๆอายตนะในเรื่องของความเพลินจะทำให้เรามีสติที่รวดเร็วว่องไวนะแล้วก็สามารถทรงความเป็นปัจจุบันอยู่ได
้ขณะนั่งสมาธิตามรู้ลมหายใจแล้วมีความคิดเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องการงานให้พิจารณาได้ใช่ไหมคะ
ก็อยู่ที่ขณะนั้นจะทำอะไรถ้าเรามีการงานภาระหน้าที่ต้องพิจารณาหรือเปล่าถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาได้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลานั้นจะทำอะไรถ้าเวลานี้ปะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่มีเวลาทำสมาธิเลยแล้วพอจะมาทำสมาธิก็ยังเอาเรื่องงานมาคิดมันคิดทั้งวันแล้วเราก็พอบ้างเราก็ไม่ใช่เวลาจะคิดแล้วเดี๋ยวคิดเรื่องงานเวลาอื่นนั้นเราก็ทำสมาธิก่อนเพราะบางทีเราหยิบเรื่องงานมาคิดมันก็คิดไม่จบคิดไม่ลงตัวคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มันคิดภายใต้จิตที่ยังไม่เป็นสมาธิฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ไม่สำเร็จผลเราก็กลับมาทำสมาธิก่อนทำใจให้นิ่งให้สบายพอจิตมันนิ่งสบายดีแล้วตั้งมั่นดีพอสมควรเราจะหยิบเรื่องงานมาพิจารณาก็ได้นะมันจะพิจารณาได้จนจบทุกแง่ทุกมุมของเรื่องงานเราจะละเอียดแยกคายรอบคอบในแง่มุมของการงานทั้งหมดนะการงานเราจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคำถามมาทุกแง่มุมในเรื่องการงานเราจะเห็นก่อนคนอื่นเขาเพราะเราใคร่ควรพิจารณาโดยรอบของการงานชิ้นนี้แล้วจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับงานนะใจที่คิดเรื่องงานไม่วอกแวกออกไปที่อื่นเพราะบางทีถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราคิดเรื่องงานเดี๋ยวก็แวบไปนั่นละแวบไปนี่ละนะมันก็ขาดสมาธิในการใคร่ควรก็ได้อยู
่ที่นั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาขึ้นคือปวดขาปวดไหล่ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะให้ทำอย่างไรจึงจะทำให้นั่งได้ทนเวทนานั้นจนหายค่ะ
ก็อยู่ที่เราจะใช้วิธีไหนนะเราลองทนไปสัก 2-3 ครั้งก่อนนะลองฝืนไปสักครั้ง2ครั้งนะถ้าสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาหรือถ้าเราจะทดลองในขณะที่เราทดลองสู้เนี่ยนะเราก็ลองดูซิว่าเราจะใช้วิธีไหนวิธีในการที่จะสู้เวทนาเนี่ยก็มีว่า1เอาความรู้สึกไปอยู่กับเวทนานั้นเลยนะแล้วเจ็บเข่าปวดเข่าเราก็เอาความรู้สึกไปอยู่ตรงนี้สินะดูซิว่าความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการดับไปไหมแต่ดูที่จิตนะไม่ได้ไปดูที่อะไรดูว่าจิตที่รับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันไปคิดไปนึกไปขยับไปเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไปเปลี่ยนหน้าที่ไปที่อื่นเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยไม่ได้ติดต่อเนื่องกันตลอดมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนหน้าที่จิตที่รู้ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนไปรู้เรื่องอื่นนะแสดงว่าความเจ็บเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนิจจังเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน หรืออีกวิธีนึงก็คืออย่าไปสนใจทิ้งอารมณ์ตรงนี้ไปเลยแล้วก็กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอยู่กับลมหายใจของเราต่อไปไม่สนใจอย่าไปเพลินกับความเจ็บอีกเหมือนกันไม่สนใจมองให้เป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆนะไม่มีอะไรอย่างนี้ก็เป็น2มุมที่เราจะทำได้ทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้นะสู้แล้วรู้สึกไม่ไหวมันเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาหรืออย่างถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราไม่จำเป็นละนะเพราะร่างกายเรามันผ่านวัยมานานชำรุดทรุดโทรมไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งทนฝืนเวทนาซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีเดียวที่มันจะบรรลุมรรคผลนะเราก็ เปลี่ยนในรีบทเอานะใช้วิธีง่ายๆนะก็กรณีของผู้เฒ่านะอาตมาก็จะไม่แนะนำในเรื่องจะต้องไปนั่งให้นานให้ผ่านเวทนาอะไรเพราะมันเป็นความเพียรทางจิตไม่ได้เอากายมาทรมานนะก็จะให้เปลี่ยนในรีบทแล้วก็ฝึกดูใจของตัวเองอยู่ตลอดนะว่าใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมขณะเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดดับของมันไหมทำเท่านี้แค่นั้นก็พอ
การละความไม่พอใจไม่ยินดีสัมผัสทางตาจะทำได้อย่างไรเจ้าคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรพูดไม่ควรหนีแต่ต้องเห็นพระอาจารย์โปรดชี้คำแนะนำด้วยค่ะ
อย่าไปสนใจมันพยายามดึงมาอยู่กับลมหายใจเข้าไว้เรามีหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่น่าพอใจหรือเปล่าล่ะใช่ไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อตาไปเห็นรูปแล้วก็เกิดอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่ภิกษุนั้นไม่รู้สึกอึดอัดขยักขยั่งก็คือเราวางได้ทั้งพอใจไม่พอใจแล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมันก็เป็นธรรมดาที่ตามันจะฉุดเอาผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไปหาอารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจทั้งสองอย่างในทุกอายตนะนะพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนว่าบุรุษจับสัตว์มา6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเนี่ยนะอันมั่นคงอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักนะเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยไอสัตว์6ชนิดเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันก็จะยืดนะฉุดกันไปนะเข้าที่อยู่ที่อาศัยของมันตราบใดที่มันยังมีแรงอยู่มันก็จะทำอย่างนี้จนกระทั่งมันหมดแรงพระเจ้าบอกมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงใช้หลักอันมั่นคงเนี่ยซึ่งเปรียบเหมือนกายคตาสติเนี่ยนะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตให้จิตอยู่อย่างนี้นะตาที่มันเคยดึงไปหูเคยดึงไปนะดึงจิตออกไปแสวงหาอารมณ์มันก็จะค่อยๆจางคลายจางคลายหมดไปหมดไปความสำคัญในอารมณ์มันก็จะค่อยๆหมดไปครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เล่นลูกโป่งเนี่ยเราก็ร้องไห้เสียใจแต่ถามว่าโตแล้วเราไม่ได้เล่นลูกโป่งเราร้องไห้เสียใจไหมเราก็เฉยๆเพราะเรามีความทนได้ต่ออารมณ์มากขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นนะการเกิดดับของอารมณ์เนี่ยนะดีใจเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่น่าพอใจเดี๋ยวมันก็หมดไปก็สร้างเขาเรื่องของเขาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็หาเหตุผลก็ได้ถ้าว่าเราทิ้งเลยทีเดียวไม่ได้ก็หาเหตุผลมาถกให้มันลงตัวก็เป็นปัญญาแบบเหตุผลปัญญาแบบเคลื่อนไหวแต่ถ้าละเอียดขึ้นไปแล้วเรารับรู้แล้วก็ปล่อยไปเลยมันหน้าที่ของเราหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของเรารับรู้แล้วก็ปล่อยไปใช่ไหม
เหตุใดจิตถึงมีความไม่พอใจเมื่อเกิดกิเลสประเภททิฏฐามิชฌะคือมีโทสะเกิดจากความง่วงทันทีไม่พอใจที่เกิดความง่วงกิเลสอย่างอื่นเกิดกับเฉยๆค่ะ
ก็คือเราไม่ปรารถนาให้มันมีปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เป็นความไม่พอใจเราไปตั้งความปรารถนาว่าอย่าง่วงนะอย่าปุ้งนะอย่าอย่างนี้นะแต่จิตมันไม่ได้เชื่อเราเนี่ยจิตมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษีภาษาอะไรมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเท่านั้นนะมันอยากไปจับทำอารมณ์แบบนี้มันก็ไปมันอยากจะไปฟุ้งมันก็ไปมันอยากจะไปคิดอกุศลพยาบาทมันก็ไปเพราะจริงๆจิตก็ไม่ใช่เราอารมณ์ก็ไม่ใช่เราไปหมายเอาว่าเรารู้อย่างนี้พอรู้สึกว่าจิตเป็นเราเราก็เอ๊ะทำไมเราต้องไปรู้อกุศลมันไม่มีเราสักหน่อยมันมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่ไปรับรู้อันหนึ่งแล้วก็ดับไปรับรู้อันหนึ่งแล้วก็ดับไปเราลองเปลี่ยนความเห็นใหม่แป๊บเดียวไม่มีความโกรธเลยใช่ก็มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยลองเปลี่ยนความเห็นใหม่อย่างนี้เรื่อยๆพอเราเกิดความไม่พอใจโกรธมาปุ๊บลองเอาปัญญาอย่างนี้พิจารณาไปว่ามันไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันอย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยความโกรธมันก็จะหายไป เหมือนกับเราเดินไปแล้วเจอคนหนึ่งมายืนด่าเราทุกวันเราก็คนนี้มันเป็นยังไงมันต้องมาด่าเราทุกวันเดินไปเจอมันทีไรก็คอยว่าเราทุกวันพออีกวันเรามารู้อ๋อไอ้นี่เป็นคนบ้าหายโกรธเลยใช่ไหมเพราะเรามารู้ความจริงก็เหมือนกันน่ะ ถ้าเรามารู้ความจริงอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้ของมันก็เรื่องของมันเรานั่งดูน้ำตกที่ไหลลงจากข้างบนลงข้างล่างเราไปโกรธน้ำไหมทำไมมันต้องไหลจากบนลงล่างเอ๊ะทำไมไม่ไหลทวนขึ้นข้างบนเราไปนั่งโกรธมันก็ไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะอยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดก็ทุกข์แหละใช่ไหม
กราบเรียนท่านอาจารย์อธิบายคำว่าภพและชาติอีกสักครั้งเจ้าค่ะ
อ๋อภพและชาติภพหมายถึงสถานที่เกิดนะสถานที่เกิดของจิตเนี่ยเป็นที่เกิดส่วนชาติเนี่ยคือการเกิดอย่างเนี้ยอย่างฝาแก้วใบเนี้ยนะภพที่เกิดของมันคืออะไรก็คือของแข็งมันอาศัยของแข็งเป็นสถานที่เกิดของมันแล้วก็มีชาติการเกิดของมันเป็นรูปร่างขึ้นมาเมื่อเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยณเวลาหนึ่งนะณห้วงเวลาหนึ่งมันก็จะเดินไปสู่ความร้าวบินแตกสลายดับผลไปในที่สุดนั่นก็คือชราและมรณะถ้าไม่มีดินไอ้ชิ้นส่วนอันเนี้ยวัตถุนี้มันจะหนีขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่มีธาตุดินคือของแข็งนะของแข็งมันมีไม่ได้เพราะนั้นตัวดินน้ำไฟลมจึงเป็นภพตัวนามธรรมจึงเป็นภพตัวรูปนามนั่นแหละเป็นภพนะเป็นสถานที่เกิดของจิตที่จิตจะเข้าไปเกาะไปยึดไปอาศัยสร้างการเกิดขึ้นมาฉะนั้นสิ่งนี้ก็อาศัยธาตุดินนะเป็นภพนะก่อให้เป็นรูปร่างขึ้นมาคือการเกิดเป็นฝาแก้วแล้วก็เดินไปสู่ชราและมรณะคือความแตกดับผลสลายไปในที่สุดทีนี้ในเรื่องของ ของจิตอย่างเนี้ยจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้ขณะที่มันไปรับรู้อารมณ์หนึ่งนั่นก็คือจิตเนี่ยไปสร้างภพเพราะว่าจิตเนี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้จิตจะต้องเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนแสงที่แสงที่ส่องมาใช่ไหมก็ต้องมีการกระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะถึงจะมีการรู้ว่าอ๋อนี่มีแสงนะนี่อย่างไฟมาโดนมือก็จะรู้ว่ามีมือถ้ามือไม่มีไฟก็จะมาโดนอะไรโดนอันนี้นะเพราะนั้นต้องมีอารมณ์นะให้วิญญาณเนี่ยมันมาเกาะมาตั้งอาศัยมากระทบอย่างนี้เราถึงจะรู้ว่ามีมือมีแสงอย่างนี้ ตัวมือก็คือเป็นสถานที่เกิดเป็นภพนะตัววิญญาณก็เหมือนแสงเนี่ยนะมาสร้างการเกิดตรงนี้มายึดเกาะนะกับภพอันนี้แล้วสร้างการเกิดขึ้นมาก็จะเห็นมือขยับไหวก็คือการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมือก็แตกสลายไปในที่สุดหายไปอย่างนี้นั้นลักษณะนี้ก็คือภพชาติคือการเกิดนะชาติคือการเกิดของรายการเกิดของจิตนั่นแหละนะมันจะต่อเนื่องกันเลยภพกับชาติเนี่ยมันจะติดกันเกาะปุ๊บแล้วมันจะเกิดเป็นชาติต่อมาเลยนะแล้วก็เดินไปสู่ชรามรณะ
อุปธิแปลว่าอะไรเจ้าค
่
ะ
อะไรนะ
อุปธิค่ะ
อ๋ออุปธิอุปธิเนี่ยเป็นคำแปลที่เขาแปลกันไม่ค่อยได้มันแปลยากแต่วิธีการแปลเนี่ยให้ไปดูเหตุเกิดของอุปธินะผู้เจ้ามาบอกว่าเหตุเกิดของอุปธิคือตัวตัณหาเพราะนั้นอุปธิก็คือตัวอุปทานนั่นเองนะแต่อุปธิเป็นคำที่กว้างนะใช้กว้างเหตุเกิดของตัณหาก็เหตุเกิดของอุปทานก็คือตัวตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้มีอุปทานมีภพชาติชรามรณะนะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดของอุปธิมาจากตัณหานะในลักษณะของอุปธิก็คือเหมือนกับอุปทานนั่นเองนะแต่ใช้ลักษณะคนละคำกัน
เรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะคนที่เปิดร้านอาหารที่มีเหล้าขายคือผับเทคสถานที่เริงรมย์ต่างๆที่ทุกคนมาสังสรรค์ดื่มสุรากันเจ้าของร้านบาปหรือไม่เพราะเห็นเป็นอาชีพอย่างหนึ่งและถ้าบาปจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถ้าหากอาชีพนี้ยังคงดำเนินอยู่เจ้าค่ะ
ก็เป็นอาชีพที่ผู้เจ้าห้ามนะในเรื่องค้าน้ำเมาค้ายาพิษ ค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์ค้าเครื่องประหารอะไรอย่างนี้นะถ้ามันเกี่ยวพันกับอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังไม่มีการงานอาชีพอื่นเราก็ทำต่อไปโดยที่เรารักษาศีลข้ออื่นให้ได้แล้วเราก็นั่งสมาธิต่อไปให้ได้นะทำเหตุปัจจัยอื่นที่เป็นกุศลให้มันมากขึ้นดีขึ้นเพื่อที่ณวันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมในการที่เราจะเลิกนะหรือว่ามีเหตุพร้อมที่จะได้เปลี่ยนอาชีพการงานเราก็จะได้เปลี่ยนได้เมื่อเปลี่ยนได้แล้วความมั่นคงในธรรมะด้านอื่นๆเราก็มีพร้อมกับไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราปรับนิดเดียวมันก็ได้แต่ถ้าเราเอาอุปสรรคตรงนี้มาคอยแต่คิดว่าเอ๊ะมันจะทำไม่ได้เป็นสิ่งขวางกั้นอะไรต่ออะไรมันก็เลยไม่ได้ทำความดีอื่นพุทธเจ้าบอกต้องเป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลเราก็เอามาทำศีล5ข้อข้อนึงรักษาไม่ได้ก็อย่าไปพันไม่รักษาข้ออื่นก็ข้ออื่นรักษาได้ก็รักษาไปมันจะได้1ข้อ2ข้อ3ข้อเอาทั้งนั้นน่ะนะ1วัน2วัน3วันดีหมดมันเป็นกำลังใจให้เราทั้งนั้นพอเราได้กำลังขึ้นมาวัน2วันเนี่ยเราก็ได้ค่อยๆขยับไปเรื่อยอาตมารักษาศีล5ก็เริ่มจากข้อเดียวทั้งนั้นน่ะตั้งแต่เป็นนักเรียนเราก็รักษามา1ข้อวันนึงนะลองแหยมๆดูหน่อยมันได้หรือเปล่านะพอมันได้มันก็เริ่มมีกำลังใจก็เริ่มทีละ2วัน3วันไปอย่างเงี้ยมันก็เริ่มได้เป็นปกติเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอจะเป็นปกติก็โอ้มันเกือบ10ปีนั่นแหละนะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะเราจะมีวิธีขจัดความกลัวได้เด็ดขาดอย่างไรเจ้าค่ะเพราะผู้หญิงส่วนมากจะกลัวหนูแมลงสาบจิ้งจกมีทางแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะ
จริงๆไอ้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากการมีตัวตนของเราถ้าเราถ่ายถอนนะอุปทานในเรื่องของรูปกายอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองแต่จริงๆก็ยังไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้นะเรื่องพวกนี้อารมณ์พวกนี้มันจะค่อยๆหมดไปเองของมันเพียงแต่เราก็นั่งสมาธิรักษาศีลของเราไปเนี่ยนะแล้วเราก็ฝึกดูการเกิดดับภายในใจของเราเห็นรูปเกิดดับเห็นอารมณ์เกิดดับเราทำตามแบบพุทธเจ้าไปอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆหมดไปเองจืดไปเองบางทีมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะเลิกกลัวแล้วเหรอเนี่ยนะแต่ก่อนยังกลัวอยู่เลยเราก็ทำของเราไปเราเดินวิธีเนี้ยเหมือนพุทธเจ้าบอกเราขยุ่มตรงหัวมันทีเดียวเหมือนแหดึงขึ้นมาที่ปมมันทีเดียวมันก็ดึงขึ้นมาทั้งหมดนะลักษณะอย่างนั้นนะพุทธเจ้าให้แก้ตรงเนี้ยแก้ที่ตัวตนนะแก้ที่รูปกายพิจารณากายนะเห็นการเสื่อมเห็นโทษของกายให้มากๆเห็นโทษของอาหารมันจะปล่อยวางธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปได้เองโดยอัตโนมัติ
กราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะกรุณาอธิบายเส้นทางการมาการไปของความกลัวเช่นกลัวพลาดกลัวไม่ดีพอกลัวลำบากกลัวสัตว์เลื้อยคลานรวมถึงความเกรงใจเพื่อเป็นการปฏิบัติต่ออารมณ์นี้อย่างถูกต้องเจ้าค่ะ
ความกลัวเนี่ยก่อนจะเกิดความกลัวเนี่ยจิตมันปรุงแต่งก่อนนะลองมีสติตามให้ทันเราใช้หลักการพุทธเจ้าก็ได้เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดก่อนความกลัวเกิดอะไรเกิดใช่ไหมแต่ก่อนอาตมาตอนเป็นนักเรียนไปที่วัดหนองวาพงเนี่ยเดินกับกุฏิคนเดียวมืดๆก็มีเสียงเหมือนมีเสียงอะไรเดินมาข้างหลังซุบซาบเราก็กลัวละกลัวก้าวไม่ออกเอ้ยจะทำไงเนี่ยแล้วก็พิจารณากายนะแล้วก็พิจารณากายเป็นกระดูกเป็นผีเป็นอะไรเหมือนกับมันก็ผีเราก็ผีนะเละทั้งคู่อ่ะตายก็ตายอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยควรพิจารณาอย่างนี้สู้กันจนกระทั่งหายกลัวนะรู้สึกอยู่ที่ไหนมันก็ตายนะก็ให้ควรให้มันเป็นธรรมะไปยืนนิ่งๆพิจารณาสักพักหนึ่งพอหายกลัวมันก็เดินต่อได้นะอะไรมันจะทำลายทำอันตรายอะไรเราก็ช่างนะเราก็เดินกลับกุฏิได้ ต่อไปวันต่อไปมันก็กลัวมันไม่ใช่เลิกกลัวนะแต่เราก็พิจารณาอย่างเดิมทำอย่างเดิมทำอย่างเดิมไปเรื่อยๆ มันก็ทำให้แก้ความกลัวได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วพอต่อมาเนี่ยเราก็ยังไม่พอใจในความรวดเร็วในการแก้ปัญหาความกลัวเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันยังช้าอยู่ถ้าขณะที่เราพิจารณากายแล้วเราตายไปขณะนั้นนะเราน่าจะดับความทุกข์ตรงนี้ได้เร็วกว่านี้เราก็เลยมาหาวิธีก็คิดเอาเองว่าเอ๊ะถ้าเราจะหยิบความรู้สึกกลัวเนี่ยมาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเห็นมันดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เหรอก็เลยทดลองดูเมื่อทดลองดูเอ๊ะมันก็ใช้ได้เนี่ยพอเราหยิบความรู้สึกความรู้สึกนี่มันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงหรอกเกิดแล้วดับไปนะเพราะเคยฟังคำครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าหลวงพ่อชาบอกว่าอาหารของปัญญาคือไม่เที่ยงไม่แน่เราก็อยากมีปัญญาเราก็เลยท่องไม่เที่ยงไม่แน่อยู่ในใจเรื่อยเลยเจออะไรก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงท่องมันอยู่เงี้ยนึกว่าไอ้ตัวไม่เที่ยงเนี่ยมันคือคาถาที่ว่าพอท่องไปแล้วมันจะดับมันจะหายไปเราก็ป้อนเหมือนกับป้อนสัญญาใส่มันพอหยิบมันมาดูจริงๆมันก็ความกลัวมันก็หายไปเราก็รู้สึกมันไวเนี่ยความกลัวก็หายไปได้แล้วเราก็มาอยู่กับลมหายใจของเราก็เราก็เห็นความไม่เที่ยงของความกลัวว่ามันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ต่อไปเมื่อเราจับตัวนี้ได้เนี่ยวันต่อๆไปมันกลัวมาอีกเราเริ่มเห็นก่อนที่ความรู้สึกกลัวจะเกิดก็คือเราเห็นความคิดที่ปรุงก่อนที่ความกลัวจะเกิดก็คือมันปรุงว่าเดี๋ยวจะมีผีมาจับคอเรามาบีบมาไล่หลังเราอะไรเนี่ยมันปรุงมาแล้วเนี่ยหรือเรากำลังเดินอยู่มันแวบไปคิดนิดนึงเนี่ยนี่เราเริ่มเห็นแล้วอ๋อนี่ไอ้ตัวนี้มันเกิดถ้าเราปล่อยให้มันเดินต่อปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะกลัวขึ้นมาทีนี้แหละขนลุกขึ้นมาแล้วเอาแล้วมีเงาตะคุ่มตามเรามามันสารพัดมันจะปรุงไปนั่นก็คือเราคิดเนี่ยเราปรุงแต่งถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยเคลื่อนออกจากกายเคลื่อนออกจากปัจจุบันไปสู่ความปรุงแต่งในอนาคตมันยังไม่มีอะไรเราก็ปรุงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามาหนึ่งมาพิจารณากายมาพิจารณาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้สติเราก็จะไวขึ้นจนทั้งเห็นเหตุเกิดของสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมเรากลัวนะก่อนกลัวอะไรเกิดอ๋อเราคิดนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นเหตุเกิดของมันเรื่อยๆก็เลยมาตั้งสมมติฐานขึ้นว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าความคิดเราไม่ปล่อยให้มันเดินไปเนี่ยมันความกลัวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สิเราก็เลยเริ่มก้าวต่อไปด้วยการที่เมื่อมันมีการคิดขึ้นมาเราก็จะทิ้งความคิดนั้นเลยเพื่อไม่ให้ความกลัวมันเกิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้ได้ทิ้งความคิดในแง่มุมอื่นๆด้วยว่าพอความคิดอันนี้ไปอ่ะเดี๋ยวไปดีใจเรื่องนี้อีกละเดี๋ยวความคิดเรื่องนี้อ่ะยกคนนั้นคนนี้มาพิจารณาอ่ะเดี๋ยวไปโกรธมันอีกละอย่างเงี้ยมันก็เลยไปได้ทุกเรื่องเลยเพราะเราเห็นตัวเหตุของมันว่าอ๋อมันความคิดมันขยับเนื้อปรุงไปถ้าเราปล่อยให้มันไหลตามไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมากลัวบ้างเศร้าเสียใจสารพัดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดูอย่างนี
้ตกลงเป็นผีหรือเปล่าคะ
ไม่เป็นนะปรุงไปเอง ไม่มีอะไรก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันเปลี่ยวนะป่า300ไร่มันมืดตื้อเลยแล้วในวัดสมัยอาตมาไปอยู่มันก็ไม่มีไฟฟ้ามีที่ศาลาเล็กๆลีนิดเดียวนะที่เหลือก็จุดเทียนเอาแล้วก็เดินถือไปฉายเล็กๆไปคือมันยังไม่ค่อยเจริญแม้แต่อาหารก็ยังต้องแบ่งกันก็ใช้ระบบพัตุเทศนะถ้ามีคุณเชียงมาชิ้นหนึ่งเนี่ยพระ40องค์ก็ต้องพระตุเทศก็ต้องหั่น40ชิ้นแจกให้เสมอกันทุกๆคนเนี่ยนะก็ได้ความสามัคคีกันดีนะกล้วยมาหวีหนึ่งก็ต้องหั่นนานๆพระตุเทศก็จะมองไปกี่องค์ปุ๊บอ๋อ50หั่นจนครบแล้วก็แจกทั่วกัน
คำถามต่อไปค่ะ เราจะถวายปัจจัย5แก่พระภิกษุเราจะถวายโดยการเป็นบัตร ATM ได้หรือไม่ให้โดยท่านนำไปให้คนวัดหรือเวยะยาวั
ชกรนะฮะ
ที่อยู่ในวัดช่วยจัดการใ เวลาที่ท่านต้องการอะไรที่จำเป็นเป็นค่าเดินทางอะค่ะจะได้หรือไม่คะ
มันจะขยับมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยเทคนิคต่างๆแต่นี้ก็เคยมีการประชุมกันในคณะสงฆ์หลวงพ่อคงเหมือนกันว่าเราจะให้หยุดแค่ไหนนะก็มันมีเยอะมีตั๋วแลกเงินมีอะไรต่ออะไรเต็มเลยก็ใช้กันเยอะนะในที่บอกว่าเขาไม่ใช้ก็ใช้กันเยอะตอนนี้ในคณะสงฆ์เราก็เลยยังไม่อนุญาตให้ใช้เท่าไหร่แต่มันก็ไม่เหมือนกับไม่ถึงกับผิดโดยตรงที่มีบางสาขาในวัดป่าเราก็ใช้เหมือนกันแต่เวลาจะกดก็ให้โยมก็ไปกดเนี่ยไปกดเอาเงินมาแล้วก็ให้โยมถือเงินก็คือถ้าเป็นคนถือใบอย่างเงี้ยแล้วถ้าต้องการจะใช้เงินก็ให้โยมไปเนี่ยไปกดเอาเงินมาแล้วก็เรียกบอกเอานั้นเอานี้อย่างเงี้ย
เป็นคำถามที่จะต่อเนื่องกันนะครับมีผู้สงสัยว่าเวลาที่เราถวายปัจจัยเพื่อใช้ในการเป็นค่ารักษาพยาบาลของพระสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลหรือถวายเป็นค่าภัตตาหารอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะใดจะแตกต่างจากการถวายยาหรืออาหารเองหรือไม
่อ๋อคือตัวอานิสงส์เนี่ยมันไม่แน่นอนว่าจะต้องตอบสนองมาในลักษณะแบบนั้นเหมือนกับผลของกรรมเหมือนกันว่าถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องถูกเขาฆ่าตามกลับมาบ้างนะมันไม่แน่หรือเราฆ่าสัตว์นี้เราจะต้องถูกสัตว์นี้ฆ่าในเวลาต่อมาหรืออะไรอย่างนี้ผลของกรรมอาจจะไปสนองในรูปแบบอื่นนะพุทธเจ้าเลยบอกว่าการทำปานาติบาตเนี่ยวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือทำให้อายุสั้นเห็นไหมการที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยนะวิบากอย่างเบาละพ้นอย่างเบามันกลายเป็นว่าทำให้เราอายุสั้นมันไม่ได้ทำให้เราต้องถูกฆ่าเหมือนกับอย่างที่เราไปฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยมันจำแนกไปได้เยอะมากเลยเราไม่สามารถที่จะแจกแจงว่ามันจะส่งผลไปสู่อะไรนะเปลี่ยนแปลงไปอะไรขนาดไหนนะเรื่องรายละเอียดพวกนี้เนี่ยระดับสาวกสงสัยจะไม่มีความสามารถในการที่จะแจกแจงออกมาได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟันธงไปไม่ได้นะ
การที่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ได้เสียชีวิตลงแล้วบรรดาลูกหลานได้บวชสามเณรหน้าศพให้ลูกหลานจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะผู้ตายจะรับรู้รับทราบได้หรือไม่คะ
สวดหน้าศพกันเหรอ
สวดบวชค่ะ
อ๋อบวชหน้าศพกันเหรอ
เจ้าค่ะ
โอ้โหคือมันก็เป็นเรื่องประเพณีเฉยๆการบวชในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาบวชเพื่อเขาเห็นภายในวัฏฏะสงสารเขาอยากจะออกจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติแก้ปัญหาการแก่เจ็บตายไม่ได้บวชแบบว่าเป็นประเพณีหรือมาบวชหน้าศพหรืออะไรมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมแล้วบวชถามว่ามันบวชหน้าศพเนี่ยรู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วผมจีวรยังไม่เป็นเลยจะเป็นพระแล้วใช่ไหมทำข้อวัดอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างหนึ่งมันสักแต่ว่าบวชไปเท่านั้นน่ะมันไม่ได้คุณภาพไม่ได้ประสิทธิภาพของความเป็นนักบวชขึ้นมาเลยในสายปฏิบัติเราคนจะบวชเนี่ยอยู่ๆมาบวชแล้วไม่ให้บวชไม่ได้ต้องคุณต้องเป็นพระขาวมาก่อนมาฝึกนะเป็นพระขาวไม่โกนหัวเป็นพระขาวโกนหัวฝึกตั้งแต่ล้างกระโถนล้างแก้วล้างอะไรต่ออะไรอยู่ๆจะมาล้างบาตรล้างกระโถนต้องป้งแป้งป้งพลาดหล่นแตกอะไรอย่างเงี้ยมันหยาบคนมันหยาบมามันต้องขัดเกลาซะก่อนนะมาทุบมาอะไรให้ดีซะก่อนถูกดุด่าว่ากล่าวมันก็จะค่อยๆเรียบร้อยปราณีตเริ่มกราบเป็นเริ่มอะไรเป็นทำนะรู้ข้อวัดปฏิบัติทีนี้ก็เริ่มให้ล้างบาตรล้างอะไรเริ่มผมจีวรเริ่มฝึกข้อวัดปฏิบัติมันถึงจะเป็นสมณะที่ดีเป็นพระที่ดีนะเป็นผู้ที่ควรทำอัญชลีควรแก่การกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญได้มันไม่ใช่บวชมาเพื่อแค่หน้าศพมันอยู่รักษาศีลดีกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบวชมามันกลายเป็นผิดศีลมากกว่านะเพราะศีลก็ยังไม่ได้ศึกษาบวชเข้ามาก็มีแต่ผิดข้อผิดทั้งนั้นเลย มันเลยเป็นนักบวชที่ทุศีลตั้งแต่วันแรกแหละอย่างเงี้ยศีลก็บกพร่องอาบัติเต็มตัวแล้วไม่รู้จะได้บุญหรือได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่รักษาศีล8ศีล5ประพฤติปฏิบัติและอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายยังจะได้เป็นเนื้อนะดีกว่ามากเลย
เรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะการเรียนพระอภิธรรมคือการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ
จะตอบตรงๆหรือตอบอ้อมๆนะคือในส่วนของอภิธรรมถ้าพูดอย่างตรงๆก็คือมันเป็นสิ่งที่เติมขึ้นมาภายหลังนะจะว่าเติมทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเอาคำพูดเข้ามาด้วยแล้วก็ให้ใส่ความเห็นลงไปนะมันไม่ใช่คำพุทธเจ้าล้วนๆคือหรืออีกแบบหนึ่งคือการเอาคำพุทธเจ้ามาจัดระเบียบเรียบเรียงใหม่นั่นก็อีกแบบหนึ่งในส่วนอภิธรรมมันมีหลายรูปแบบมากเลยเพราะนั้นจะบอกว่าไม่ใช่คำพุทธเจ้าทั้งหมดก็ไม่ใช่จะบอกเป็นคำพุทธเจ้าแท้ก็ไม่ใช่ซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องศึกษาก็ได้ถ้าเราศึกษาคำพระพุทธเจ้าโดยตรงศึกษาในส่วนสุดตันต์คำของพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยก็จะมีสองกลุ่มคือวินัยกับธรรมะถ้าเราศึกษาคำพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเนี่ยนั่นก็คือเราเก็บรวบรวมความเห็นของพุทธเจ้าทั้งหมดไว้แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้มาจัดระเบียบตามรูปแบบของอภิธรรมก็ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าอาจจะพูด เรื่องบารมีสิบอย่างเงี้ยท่านก็พูดว่าอันนี้เป็นบารมีทานบารมีไว้ที่หนึ่งอันนี้เนคขัมมะบารมีไว้อีกที่หนึ่งไว้ตรงโน้นตรงนี้อภิธรรมก็เอามาอ๋อพุทธเจ้าพูดบารมีตรงโน้นตรงนี้ปุ๊บเอามาสิบอย่างรึดนะรวบจัดระเบียบให้ดีให้เรียบร้อยนะถามว่าถ้าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมตรงเนี้ยเรารู้ไหมเราก็รู้ทีอย่างสองอย่างสามอย่างตรงเนี้ยก็รู้ครบเหมือนกันน่ะใช่ไหมแต่เราไม่ได้รู้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้ในสิ่งที่เป็นความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเรารู้เฉพาะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามาศึกษาในส่วนอภิธรรมเราก็จะรู้ในส่วนที่เป็นความเห็นที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยที่เกินขึ้นมานะที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าไปศึกษาเท่าไหร่โดยพุทธประสงค์ก็ให้ศึกษาเฉพาะคำของท่านอย่างนี้ก็เลยอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะยืนในพุทธประสงค์หรือว่าหย่อนมาหน่อยหรือว่าอะไรแต่มันปวดหัวพอสมควรนะเรียน มันเราเท่ากับเราไปเรียนความปรุงแต่งของคนอื่นที่เพิ่มขึ้นนะนอกจากเราจะเห็นโทษเห็นข้อผิดเนี่ยอย่างถ้าอาตมาทำอริยวินัยปุ๊บอาตมาเริ่มเห็นข้อผิดของพวกอัจฉริยะนะพวกอภิธรรมนั่นแหละที่คือความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นว่าเขาก็จะมีบอกนะในส่วนอนาบัติอะไรอย่างเงี้ยนะภิกษุไม่เป็นอนาบัติเพราะว่าภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนภิกษุมีทรัพย์ยังไงอย่างเงี้ยมันมีไม่ได้ความเห็นตรงนี้มันก็ผิดละแต่มันมีมาในชั้นพระไตรปิฎกจะทำไงอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องปล่อยไปตามนั้นถึงว่าอย่าไปสนใจคำนอกกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไงเพราะว่าเป็นเรื่องของความเห็นซึ่งมีข้อผิดแฝงอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เราไม่แก้เพราะว่าถ้าแก้เราก็เท่ากับเราไปแก้พระไตรปิฎกเราไม่มีอำนาจหน้าที่ไปแก้ตรงนั้นมีอำนาจหน้าที่ของเราชี้แจงให้เห็นข้อผิดข้ออะไรว่าตรงนี้ความเห็นเขาเนี่ยไม่ตรงกับพระเจ้ายังไงนะเราชี้แจงตรงนี้นะเพราะการแก้หรือปรับปรุงพระไตรปิฎกมันเป็นเรื่องระดับประเทศของผู้ที่มีหน้าที่เราไม่มีหน้าที่เราก็ไม่ได้ทำเราก็ให้ข้อมูลเฉยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับข้อผิดพลาดอันจะเกิดจากระดับสาวกที่ปรุงแต่งขึ้นนะก็จะเกิดความสับสนพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าง่ายๆเราก็มาศึกษาคำพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดง่ายๆเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยถ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่เรื่องอภิธรรมมันก็จะไม่มี ใช่ไหมเรื่องที่ใครปรุงแต่งมันก็จะไม่มีเราก็จะรู้แต่คำพุทธเจ้าล้วนๆเท่านั้นนะเราคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าเราเกิดทันพุทธเจ้าอ่ะเราเกิดทันพุทธเจ้าเราก็จะรู้แต่ฟังแต่คำพุทธเจ้าฟังแต่มรรคมีองค์8อริยสัจ4อะไรอย่างนี้นะธรรมะของพุทธเจ้าล้วนๆไปนะก
็การศึกษาพระอริยสัจจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ากับการเรียนพระอภิธรรมต่างหรือเหมือนกันเจ้าคะ
โอ้โหในความเห็นอาตมาว่ามันต่างกันเยอะมากเลยนะว่าก็คือเราได้เรียนเนื้อแท้เราได้ศึกษาเนื้อแท้เหมือนโยมจะตีกอล์ฟให้เก่งเนี่ยนะโยมก็เลือกเอาสินะจะมาเรียนกับอาตมาหรือจะไปเรียนกับไทเกอร์บูทใช่ไหมมันก็ต้องไปเรียนกับมือโปรคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมอันนี้มันเนื้อแท้มันเนื้อแท้นะมันของพระเจ้าคำพระเจ้าจะไปเรียนกับใครอ่ะใช่ไหมพระเจ้าต้นกำเนิดนะรู้ทุกเรื่องแล้วพระเจ้าก็ยืนยันว่าทุกคำพูดของท่านไม่ผิดนะนะซึ่งระดับสาวกทำไม่ได้มันเราต้องรู้ขีดจำกัดของสาวกว่าสาวกมีขีดจำกัดแค่นี้นะแล้วก็คำของสาวกที่พูดออกมาแล้วมันถูกต้องก็จะต้องถูกพระเจ้ารับรองตอนนี้ไม่มีพระเจ้ารับรองคำของใครแล้วนะหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ได้รับรองคำพูดของใครแสดงว่าบารมีระดับที่จะให้พระเจ้ารับรองมันหมดไปแล้วสาวกที่จะมาตามมารุ่นหลังเนี่ยไม่มีบารมีพอที่จะสร้างคำพูดให้เกิดการรับรองขึ้นมาได้แล้วมันอยู่ในยุคของพระเจ้าเท่านั้นที่สร้างบุญบารมีมาพร้อมๆกันแล้วพระเจ้าก็ยืนยันว่าธรรมะของท่านเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพียงพอนะต่อการศึกษาแล้วก็เข้าถึงความพ้นทุกข์เราไม่จำเป็นจะต้องฟังความเห็นใครเพิ่มเติมก็ได้นะแค่ศึกษาธรรมของพระเจ้านี่ก็จะไม่หมดละมั่งชาติเนี่ยแล้วจะวิ่งหาศึกษาโน้นอันนี้เพิ่มเติมมันก็จะเติมสมองเราอ่ะนะธรรมะก็ศึกษานอกกรอบของพระเจ้ามาเยอะนะก็โยนทิ้งหมดไม่เอาเปลี่ยนใหม่มาเริ่มเปลี่ยนสมองใหม่ก็เลยเวลาถ่ายทอดเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากถ่ายทอดในของที่เพิ่มเติมอยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องตรงๆออกไปนะเพราะเราก็ต้องมาเสียสมองเสียหัวกับไอ้เรื่องที่เราจำผิดนะใครควรผิดแล้วก็มานั่งเถียงกันกับพระอะไรอย่างเงี้ยอนันต์นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอรุณอย่างเงี้ยเราก็นั่งเถียงกันเอ๊ะได้ลุ้นยังพระเอ้ยดูแสงเงินแสงทองนะบางคนก็บอกดูลายมือดูใบไม้อ่อนแก่ทั้งหมดเนี่ย3วิธีเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเลยว่าอรุณคือดูแสงเงินแสงทองดูใบไม้อ่อนแก่ดูลายมืออรุณก็คืออรุณนะก็พิจารณาเองตามแต่ละบุคคลเพราะนั้นถ้าเราเอาคำของอาจารย์ถามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในเรื่องการวัดอรุณทันทีเลยพอไปในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยไปที่สาขาที่ออสเตรเลียป่ามันใหญ่มากเราไม่สามารถดูอรุณได้เลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ที่นั่นก็จะใช้กำหนดเวลาว่าดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงเป็นอรุณแล้วก็จะให้ตารางมาเลยพิมพ์ปื๊ดมาวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลานี้ของทุกวันก็ใช้เป็นอรุณนะอย่างนี้นั้นการที่เราเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เป็นมาตรฐานมันถูกจำกัดด้วยกาลเวลามันไม่เป็นอากาลิโกนะแล้วมันไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั่วโลกคำพุทธเจ้าเนี่ยมันครอบคลุมเลยยิ่งเรื่องวินัยเราจะเห็นชัดมากคำพุทธเจ้าจะใช้ได้ครอบคลุมทั่วโลกนะคำพูดท่านเนี่ยละเอียดละออกว้างขวางเป็นกลางที่สุด
คำถามต่อไปเจ้าค่ะพระอรหันต์ในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไรเจ้าคะ
โอ้ประเมินเอาเฮ้ยวันนั้นประเมินไปให้ทราบแล้วนี่นะที่อยู่ในระดับ10นะระดับ10เพราะอย่างเรานับพระได้ 7,000 นี่เราตีไปถึงตกสำรวจไปถึง 20,000 ใช่ไหมถ้าจริงๆเรานับได้ประมาณ 7,000 ถ้าใน 7,000 ที่พระปฏิบัติเนี่ยเราก็มาคุยมันจะได้มรรคได้ผลสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยอาจจะไม่ถึงครึ่งอ่ะ1ใน4อ่ะถึงไหมอาจจะถึง1ใน4ใช่ไหม ครึ่งของครึ่งอีกทีเอาครึ่งของครึ่งครึ่งนึงครึ่งนึง 3,500 ครึ่งของครึ่งมาอีกเท่าไหร่หรือ1,000กว่าที่พอจะได้ได้เรื่องได้ราวได้เรื่องได้ราวพอได้มรรคได้ผลเนี่ยระดับไหนอีกใช่มั้ยระดับโสดาจะเหลือเท่าไหร่สกิทาคะเหลือเท่าไหร่ไล่ลงมาโอ้เหลือไม่เท่าไหร่เพราะอย่างในวัดนึงเราก็ดูพอไปบวชจริงๆเนี่ยมันก็ปล่อยปละเลยอ่ะนะเหมือนกับที่มาบอกอ่ะเห็นพวกเรานั่งเนี่ยนะหลังฉันเนี่ยถ้าให้พระมานั่งเนี่ยโอ้โหหลับกันหมดทั้งวัดเลยจะเหลือนะโผล่หัวขึ้นมาเห็นไงก็ไม่กี่คนหรอกนะพวกเรายังตั้งใจดีกว่าเยอะใช่ไหมคล้ายๆว่าพอเป็นพระแล้วมีเวลาเหลือเฟือก็ปล่อยสบายๆไปเลื่อยเปื่อยไงพุทธเจ้าว่าเตือนพระว่าระวังจะเป็นผู้ตายคาประตูพระนิพพานถึงประตูแล้วก็จริงตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะเข้าประตูไปไม่ได้ถ
้าอาจารย์ทราบหรือคาดบัตรคาดดาวหรือเปล่าคะ
ใช่เนี่ยคาดดาวประเมินเอาจากตัวเลขนะจากการที่พบเห็นจากการที่สนทนาธรรมกันอะไรอย่างเนี้ยที่จะมีธรรมะละเอียดอ่อนอะไรอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะเจอนะแค่ในวัดแต่ละวัดที่เราไปอย่างเงี้ยนะเราก็พิจารณาในลักษณะอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอาจจะถูกจะผิดนะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปคุยธรรมะกับเขาได้กับทุกองค์นะพระอรหันต์เจอกันเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยน่าอยากจะสนทนาคุยกันนะเพราะไม่ได้มีฤทธิ์หรืออิทธิวิธีทุกคนใช่ไหม
และเป็นท่านใดบ้างอยู่ที่ไหนเจ้าคะ
โอ้คงระบุไปได้ยากอันนี้ต้องคงไปหาแสวงหาเองมั้ง
กราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าคะการได้เห็นรูปนามผู้ที่ได้เห็นจะทราบหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วจะทราบด้วยตัวเองหรือต้องสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์จึงจะทราบเนื่องจากในเวลาปกติถ้าการปฏิบัติที่บ้านจะไม่มีอาจารย์ให้เรียนถามการเห็นรูปนามถ้าเราไม่ทราบจะเกิดขึ้นแล้วผ่านไปเฉยๆได้ไหมเจ้าคะ
ทำไมจะไม่ได้จะหาใครวิ่งหาใครมาเป็นพยานเราพระพุทธเจ้าให้ใช้ตัวเราเองเป็นพยานนะเป็นสิกขีภูโตนะเป็นพยานในตนเองเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนะจะเอาใครมาตรวจสอบเราอ่ะไม่มีนะพระเจ้าให้พึ่งตนพึ่งธรรมะไม่ได้ไปพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งต้นโพต้นไม้พึ่งอะไรนะท่านบอกแล้วในการแบบนี้ก็ตามในการล่วงไปของเราก็ตามใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้เพราะนั้นให้เราพึ่งตนเองพึ่งธรรมะเห็นรูปนามเกิดดับแล้วจะว่าไม่เห็นได้ยังไงอ่ะถามว่าความสุขยมเคยมีไหมมีเวลามีแล้วมันมีตลอดทั้งวันไหมเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ตลอดทั้งวันไม่ได้ตลอดทั้งวันแสดงว่ามันดับอ้าวแล้วมันดับไปรู้ไหมก็รู้แล้วใครเป็นคนรู้ก็เรารู้แล้วเราไม่เห็นเหรอแล้วจะว่าไม่เห็นยังไงเราก็เห็นนะสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับความคิดเกิดดับก็ต้องเห็นนะความคิดมันเปลี่ยนเรื่อยๆแต่เรารู้ในขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ยหรือว่ามันไหลไปเป็นสิบเรื่องแล้วเราก็รู้โอ้มันไปแล้วกี่เรื่องก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ในทุกขณะที่มันมีการเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนอย่างเงี้ยเรียกว่าเรามีการจดจ้องมีการดูจิตนะมีการจดจ่ออยู่นะมันก็จะได้ประโยชน์นะเห็นธรรมชาติเหล่านี้ชัดเจนนะเกิดความเข้าใจเกิดความมั่นคงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกเมื่อเห็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาย่อมมั่นคงเมื่อเห็นทุกขสัญญาเนี่ยอนัตตสัญญาย่อมมั่นคงมันจะมั่นคงกันไปตามลำดับต่อไปเราก็จะไม่วิ่งแสวงหาอารมณ์มากมายนะเพราะเห็นว่าอารมณ์นี้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่ได้จีรังอะไรเราจะไปวิ่งหาดูหนังไปทะเลไปน้ำตกแล้วก็ สุขแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะนั้นคนแก่ๆเท่าๆบางทีไม่ค่อยอยากไปแล้วเด็กๆมันก็ยังอยากไปอยู่เอ๊สนุกสนานลื่นเลงนะก็ยังอยากได้อารมณ์แบบนั้นคนแก่โหได้จนเบื่อแล้วนะมันก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มชินอันนี้ถ้าเรายิ่งเห็นเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเบื่อเร็วนะเบื่อก่อนแก่อย่างงี้อันนี้บางทีคนแก่ยังเบื่อไม่มากหรือว่ามีอารมณ์อื่นมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบนะเพราะนั้นถ้าคนแก่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็เปลี่ยนรูปแบบการความของความสุขความทุกข์ไปเป็นแบบอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เห็นธรรมเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาทำอย่างเนี้ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในธรรมะเห็นธรรมได
้กราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฝึกอานาปานสติมีการกล่าวถึงหทัยวัตถุไม่ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่เจ้าค่ะ
เรื่องอะไรนะหทัยวัตถุ
ค่ะหทัยวัตถุค่ะ
ไม่เคยเจอไม่เคยเจอคำพูดนี้คำอัตถกถาจะมีเยอะแยะมากมายนะแล้วก็นั้นถ้าเราศึกษาคำพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะชัดเจนในคำพุทธเจ้าแล้วเราจะใช้ศัพท์แบบของพุทธเจ้าเพราะว่าการใช้ศัพท์เนี่ยในพุทธศาสนามีมากมายทำให้เรางงเหมือนกันสับสนลืมในเรื่องอันนี้อันที่เรื่องอภิธรรมเมื่อกี้นิดนึงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้าพูดเรื่องอภิธรรมไว้เหมือนกันอย่างในที่พูดว่าภริยาบุคคลเนี่ยผู้รู้อริยสัจเนี่ยจะมี3ประเภทนะรู้อริยสัจแล้วเนี่ย ก็ตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยไม่ได้นะไม่รวยลาภกลุ่มที่2เนี่ยรู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้นะไม่รวยลาภกลุ่มที่3รู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้แล้วก็รวยลาภแต่อภิธรรมในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่อภิธรรมแบบที่ปัจจุบันไงอภิธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมะขั้นละเอียดนะขั้นลึกซึ้งนะที่เป็นโลกุตระที่เป็นสุญญตาอย่างนี้ต่างหากที่เป็นลักษณะของปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งเป็นธรรมะขั้นละเอียดขั้นสูงนะของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเราพูดเรื่องวิญญาณธรรมดาอย่างเนี้ยมันก็มีภพมีชาติเราไปเกิดชาตินั้นชาตินี้อะไรเราก็จะคิดว่าอ๋อวิญญาณท่องเที่ยวไปนะในภพนั้นภพนี้แต่พอไปสรุปว่าวิญญาณท่องเที่ยวผิดทันทีเลยนะที่สาวกสาติเกวัตบุตรมีความเห็นบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวผู้เจ้าบอกใครสอนเธอนะเธอสมควรเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้มั้ยเนี่ยโอ้โหโดนหนักเนี่ยเห็นมั้ยเรียกมาสอบเลยถูกว่าผู้ย่าบอกเราสอนตลอดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นวิญญาณอย่างนี้ก็ปล่อยวางได้เนี่ยเห็นไหมธรรมะขั้นลึกในพอพูดเรื่องปฏิจจปุ๊บเนี่ยเอามาพูดกับคนทั่วไปมันฟังกันไม่รู้เรื่องคนละเรื่องละนะเพราะนั้นก็ต้องมีพื้นฐานนิดหนึ่งอันนี้จึงควรจะถูกเรียกว่าอภิธรรมในลักษณะของผู้ย่า
ถามต่อไปเจ้าค่ะพระสัทธรรมคืออะไรเจ้าค่ะ
พระสัทธรรมก็คือคำพระพุทธเจ้านี่แหละนะที่พุทธเจ้าบอกว่าพระสัทธรรมจะเสื่อมสูญนะจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเพราะมีคนไปสนใจแต่คำของสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจอภิธรรมในส่วนที่สาวกแต่งขึ้นมีความเห็นขึ้นทำขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าก็จะไม่มีใครมาสนใจคำพระพุทธเจ้าก็เลยว่าตอนนี้ไปเรียนคำของสาวกไม่ได้เรียนคำพระพุทธเจ้าอาตมาบอกโอ้โหอยากเปลี่ยนยังเลยในองค์กรของพระเหมือนกันใช่ไหมองค์กรใหญ่ๆของพระองค์กรหลักๆเนี่ยนะมหาวิไลสงฆ์เราก็เรียนอัตถกถาเราไม่ได้เรียนพุทธพจน์เป็นหลักเราควรจะเรียนพุทธวจนะเป็นหลักคำของพระเจ้าคำของคนอื่นที่ต่อเติมมารุ่นหลังเนี่ยควรจะวางด้วยซ้ำนะเพราะเราไม่มั่นคงนะไม่มั่นใจว่าแค่คำพุทธเจ้าเนี่ยเพียงพอ อาตมาเนี่ยเริ่มจากไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้เรียนอภิธรรมไม่ได้เรียนอัตถกถาอะไรเนี่ยก็อ่านแค่คำพุทธเจ้าทนอ่านมันไปไม่รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรแต่ก็ปฏิบัติไปทำไปมันก็ค่อยๆรู้ขึ้นเองใช่ไหมมันเป็นไปเองของมันเราไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมก็ได้เราต้องมั่นใจว่าแค่คำพุทธเจ้าเนี่ยมันเพียงพอไงทำไมศาสนาเมื่อครั้งพุทธเจ้ายังอยู่มันแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเกิดพระอรหันต์ขึ้นมากมายพระอริยบุคคลเยอะแยะด้วยคำพุทธเจ้าเท่านั้นโดยไม่ต้องมีคำอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอธิบายต่อเลยอาตมารู้อย่างนี้เนี่ยไม่เคยคิดอยากจะแต่งตำราเองเลยไม่พยายามแต่งตำราเองนะ อย่างหนังสือที่จะมีก็จะมีในลักษณะตอบคำถามถามตอบแค่นั้นนะอย่างพวกเราถามมันเนี่ยแล้วก็ตอบไปอย่างเงี้ยเขาก็มาทำเป็นหนังสืออย่างเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เข้าไปอ่านสิ่งที่อยากให้เข้าไปอ่านศึกษาจริงๆก็คือคำพุทธเจ้านี่คือดีที่สุดนะ
คำถามต่อไปเจ้าค่ะพระไตรปิฎกพระสูตรคืออะไรเจ้าค่ะ
พระสูตรเนี่ยโดยหลักก็คือคำพระพุทธเจ้าแต่พอไปดูในพระไตรปิฎกจริงๆก็มีพระสูตรที่แฝงคำของสาวกขึ้นมาด้วยนะเลยเขียนถูกเขียนว่าพระสูตรเหมือนกันจริงๆพระสูตรเนี่ยควรจะเป็นคำที่พุทธเจ้าพูดเท่านั้นแล้วก็จะมีอีกบางอย่างคาถาผนวกพระสูตรคาถาท้ายพระสูตรเนี่ยก็จะเหมือนคำพุทธเจ้าที่ปิดท้ายสรุปนะการเทศน์ในนั้นอีกทีซึ่งก็ควรจะเป็นคำพุทธเจ้าก็จะมีคาถาผนวกท้ายพระสูตรที่เป็นคำของสัตว์ถ้าอาจารย์กระถาอาจารย์รจนาขึ้นว่าอย่างนี้อ้าวมาแล้วแทรกเข้ามาอ้าวอ่านไม่ดีละเสร็จนึกว่าคำพุทธเจ้าอีกแล้วมันจะมีแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยปนเข้ามาซึ่งมันดันอยู่ในพระสูตรซึ่งไม่ควรจะมีคำหรือความเห็นของใครเข้ามาปนเพราะนั้นตัวพระไตรปิฎกชุดใหญ่เนี่ยเราไปอ่านแล้วเราจะหน้าหวาดเสียวตรงนี้นิดนึงคือเราจะเผลอได้ง่ายที่จะไปเจอคำที่แทรกเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นคำพระพุทธเจ้าท่านพุทธทาสจะเห็นปัญหาตรงนี้ท่านก็เลยแปลใหม่หมดนะแล้วก็คัดมาเฉพาะคำพุทธเจ้าโดยไม่ตัดปนความเห็นเข้าไปนะความเห็นต้องแยกให้ชัดเลยนะเป็นฟุตโนตข้างล่างเลยว่าแค่นี้คือความเห็นนะตัวเล็กๆเล็กจิ๋วเดียวนะอย่างเงี้ยเราให้น้อยที่สุด
เพราะเหตุไรศาสนาพุทธจึงเกิดในอินเดียแต่ไม่รู้เรื่องในอินเดียเลยพอนึกถึงชาวอินเดียจะนึกถึงซิกทันทีเลยค่ะ
แต่ไม่รุ่งเรืองในอินเดีย
อ่านใหม่นะคะ
ศาสนาพุทธทำไมเกิดในอินเดียแล้วทำไมนะ
แต่ไม่รุ่งเรืองในอินเดีย
คิดว่าก็มันเป็นยุคนี้มันเคยรุ่งเรืองมาแล้วนะศาสนามันเคยรุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปทั่วโลกพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้เองว่าขณะนี้ศาสนาเนี่ยตอนยุคท่านเนี่ยที่ท่านกำลังพูดอยู่ท่านบอกมันแผ่ไพศาลไปทั่วโลกแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่อินเดียมันไปดูเนี่ยตาลีบันดูอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันไปทั่วเลยยุโรปเอเชียมาหมดนะยุคพุทธเจ้ามีมาแล้วแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่เมื่อรุ่งเรืองเสร็จมันก็จะเดินไปสู่ความเสื่อมแต่มันไม่แน่นะมันอาจจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแล้วก็อาจจะลงไปอีกครั้งก็ได้นะมันก็จะเป็นวงรอบอย่างนี้แหละถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็กำลังจะรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนกับอินเดียที่ว่าตอนนี้ก็มีคนนับถือศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นมาตั้ง20กว่าล้านคนเห็นพระที่เพิ่งมาจากอินเดียเข้ามาเล่าให้ฟังนะเมื่อ 2-3 วันนี้เองเข้ามาบอกว่าตอนนี้ก็มีคนเปลี่ยนจากพวกซิกพวกฮินดูมาทีละ 200,000 ทีละ 300,000 เข้ามาเพื่อมานับถือศาสนาพุทธนี่รวมแล้วตอนนี้ประมาณ20กว่าล้านนะแต่ในสารคดีเขาบอกประมาณ50ล้านนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้เราทราบว่ามันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกถ้าอาตมามองภาพเนี่ยพระที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของอาตมาก็คืออย่างหลวงปู่มั่นนะท่านจะสร้างเหมือนกับท่านสร้างพระอริยบุคคลได้เยอะนะเป็นจำนวนหลายสิบนะท่านพุทธทาสนี่ยิ่งใหญ่ในแง่ สร้างในลักษณะปริยัติที่เป็นเนื้อแท้เป็นหลักเป็นประธานในเรื่องของการสอนนะการศึกษานะการศึกษาทำให้เราสามารถศึกษาตัวพุทธวจนะแท้ๆได้ง่ายแล้วก็ชูประเด็นตรงนี้ค่อนข้างมากการเทศของท่านก็พยายามจะอธิบายพุทธวจนะเพียงอย่างเดียวอย่างนี้แล้วก็สองท่านแล้วเนาะอีกองหนึ่งหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาทำให้ศาสนาเนี่ยมันไปทั่วโลกเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่จะกระจายศาสนาพุทธไปได้ทั่วโลกมากที่สุดตอนนี้ก็คือกลุ่มของลูกศิษย์หลวงพ่อชาซึ่งมีพระฝรั่งจำนวนหลายร้อยมากเลยทำให้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงในต่างแดนในอังกฤษก็ลูกศิษย์อาจารย์สุเมโธก็เป็นร้อยกระจายไป 5-6 วัดอาจารย์เขมธรรมโมหลายๆองค์ที่นั่นวัดสร้างมากี่วัดเต็มหมดนะเข้าคิวมานั่งสมาธิกันเป็นเดือนๆนะคิวยาวที่อเมริกาก็อาจารย์ประสันโนนะที่แคนาดาก็มีที่ออสเตรเลียก็มีเป็น10วัดอาจารย์พรหมวังโสนะท่านเทศน์นี่คนเข้าไปฟังเทศน์ในเว็บไซต์ท่านเนี่ยอาทิตย์ละแสนคนนะค่อนข้างมากนะท่านเทศน์ได้ดีแล้วก็อาจารย์กัลยาโนหลายๆองค์อยู่ที่ออสเตรเลียนะที่นิวซีแลนด์ก็มีแล้วก็ที่อิตาลีเราได้ตั้งวัดไทยที่เป็นสายปฏิบัติด้วยครั้งแรกในประเทศอิตาลีครั้งแรกเราไปอยู่ติดกับวาติกันเลยเป็นห้องแถวอะไรเล็กๆเฉยๆกว่าจะซื้อที่ได้กันเป็น10ปีเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมสักทีมีปัญหาจนกระทั่งซื้อที่เป็นป่าภูเขาได้แล้วก็ได้ตั้งวัดไทยครั้งแรกวันที่จดทะเบียนที่ดินโอนที่กันเนี่ยแผ่นดินไหวในอิตาลีเลยเหมือนกับแม่พุทธศาสนานี้ได้อย่างลากลงในประเทศนี้แล้วนะ แล้วอาจารย์ปีชาที่อิตาลีก็บอกว่าตอนนี้วัยรุ่นอิตาลีกำลังหันมานับถือศาสนาพุทธค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ท่านบอกว่ามันต้องรอรุ่นเก่าๆตายไปก่อนเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของอิตาลีจะเหมือนท่านบอกเห็นคล้ายๆเหมือนกับคนจีนนะคือมันเหนียวแน่นนะถ้ารอยุคใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เป็นศาสนาพุทธมากขึ้นเยอะที่ฝรั่งเศสอาจารย์ปันขาวนะที่สวิตนะตอนนี้กระจายไปทั่วกำลังไปที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็ที่รัสเซียก็นิมนต์อาจารย์สุเมโธไปนะเมื่อมีการนิมนต์ลักษณะนี้อาจจะมีการถวายที่นะก็จะมีโยมอุปถัมภ์ที่รับจะช่วยเหลือดูแลอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไปทั่วโลกเลยค่อนข้างดีมากนะและแต่ละที่นี่สร้างมาเต็มหมดนะคนเข้ามาสนใจนะแอฟริกาใต้ก็มีนะมีพระจากแอฟริกาใต้มาบวชด้วยนะตอนนี้มันไปทั่วก็เลยดูว่าลูกศิษย์หลวงพ่อชาเนี่ยสร้างทำให้ศาสนาเนี่ยมันแผ่ไปทั่วโลกนะเนื่องจากเขาเป็นฝรั่งเขาก็สื่อสารกับคนของเขาได้นะใช้ถ้อยคำได้ละเอียดละออแล้วเข้าใจในว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมันทำให้ศาสนามันไปเร็วแล้วเอาผ้าไทยส่งไปเนี่ยไม่ได้เรื่องภาษาติดขัดปัญหาไปเลยกลายเป็นเรื่องธุรกิจเอกราชปัจจัยได้เอกราชแล้วก็ลาศึกศิษย์ลาศึกษากันนะหรือไปเอามหรสพเถิดเทิงก็ไปมันเบี่ยงเบนศาสนาไปอีกเรื่องหนึ่งในยุคแรกๆของการเผยแพร่ไปต่างประเทศเลยเป็นระบบศาสนาที่เสียหายแต่พอไปคราวนี้มันไปแบบภาคปฏิบัตินะมีพานั่งสมาธิเดินโยงกลมกันตลอดลักษณะอย่างที่เราทำเนี่ยนะเพราะนั้นโอ้โหอาตมาคิดว่ามันน่าจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกอีกรอบหนึ่งมองภาพแล้วนะถึงแม้ประเทศไทยจะอาจจะภาคจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทั่วโลกค่อนข้างดีมากแล้วก็องค์กรนี้น่าจะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างอุบาสกอุบาสิกาที่เข้มแข็งขึ้นมาให้กับผู้ศาสนานะผลิตทั้งปีได้แต่ละรุ่นออกไปเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าแต่ละรุ่นที่ออกไปเนี่ยนะเป็นในแนวทางผู้เจ้า ล้วนๆเนี่ยก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นพุทธวจนะนะใช้หลักของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะน่าจะยิ่งเป็นอะไรที่สุดยอดนะจะเป็นเหตุให้พระสัจธรรมคือธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมั่นคงแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานนะเพราะเราหยิบธรรมของพุทธเจ้าขึ้นมาสนใจนะมาใฝ่รู้มาศึกษานะสำคัญคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีคนหยิบตรงนี้มาศึกษาธรรมพุทธเจ้าก็เท่ากับไม่มีหายสาบสูญไปพุทธเจ้าเลยบอกว่านี่แหละเป็นความอันตรธานของนะพระสัจธรรมคือคำของตถาคตเนี่ยจะอันตรธานด้วยอาการอย่างนี้คือมีแต่คนไปสนใจคำของคนรุ่นหลังกันหมดนะก็ยึดคำของครูบาอาจารย์กันนะเราก็เคยยึดมาก่อนนะเหมือนกันแต่เมื่อเราเห็นพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเราก็รู้สึกศรัทธาในพุทธเจ้ามากกว่าแล้วพยายามศึกษาแล้วก็ใช้แนวทางของพุทธเจ้าเท่านั้น
เรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะที่วัดของท่านอาจารย์ผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมได้หรือไม่และพักบุตรละหนึ่งคนหรืออยู่รวมกันทานข้าววันละมื้อหรือสองมื้อจะอยู่ได้ประมาณกี่วันเจ้าคะ
ไปพักได้พักกี่วันก็ได้ตามสะดวกกุฏิก็อยู่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็อยู่กุฏิละคนดีที่สุดแต่ถ้าต้องการมีเพื่อนก็ในกุฏิทำไว้สองห้องอยู่ได้สองคนได้นะมีเพื่อนได้แล้วก็ทานกี่มื้อก็มื้อหนึ่งสองมื้อกี่มื้อก็ได้สินห้าทำไมเอาแค่สินห้าก็ใครอยากจะแปดก็ได้ห้าก็ได้แต่ท่านต่ำคือสินห้าเพราะเราเน้นว่าสินห้าเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันแล้วก็ให้เราตักกายให้พระโสดาบันให้ได้นะพอละรู้ละพระโสดาบันก็เอาแค่เนี้ยมันจะได้พอแก่กำลังนะสมควรแก่กำลังอย่างนี
้ครับอาจารย์พูดถึงลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่เป็นชาวต่างชาติพระต่างชาติเนี่ยนะครับคำถามว่าพระต่างชาติที่มาบวชมาปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดพระเถระดังๆต่างๆคงเคยเกิดร่วมชาติกันมาและคงเคยเกิดนะภายใต้พระบวรพุทธศาสนาในไทยกันมาอยากทราบว่ากรรมอันใดที่ทำให้ต้องไปเกิดต่างแดนและดันด้นจนมาพบกับมาบวชในเมืองไทยต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาหาทางดับทุกข์ในประเทศไทย
ตัวความอยากนั่นแหละก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะเราอาจจะมีความอยากความพอใจความพึงใจนะในสภาวะนะที่มันเป็นของที่เป็นอัตตะของโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศที่มันเจริญมันเหมาะสมนะพอเหมาะกับความอยากของเรานะความอยากของเรามันก็จะพาไปตรงนั้นบุญกรรมที่เราทำมาที่พอจะได้ในระดับของความเป็นมนุษย์พื้นฐานมีตรงนี้อยู่แล้วตัวความอยากก็พาไปอีกทีหนึ่งทีนี้ว่าเนื่องจากได้เคยประพฤติปฏิบัติตามทางมรรคมีองค์8นะเชื่อมันมีนิสัยเก่ามันมีนะตัวนี้จะเป็นตัวทำให้จิตใจเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วกกลับมาสู่หนทางที่ตนเองเคยประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าบอกตัวมรรคมีองค์8เนี่ยจะเป็นตัวดึงให้เนี่ยบุคคลเนี่ยน้อมเข้ามานะหาหนทางที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์บ้างอะไรบ้างไม่เว้นแต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะว่าถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็คือใช้หลักเกณฑ์คือมรรคมีองค์8ทั้งนั้นซึ่งแสดงว่าบุคคลพวกเนี้ยเคยประพฤติปฏิบัติตามทางมรรคมีองค์8มาแล้วทั้งสิ้นนะแต่เนื่องจาก ยังไม่ได้ละกิเลสได้ทั้งหมดนะก็เป็นธรรมดาที่มันจะจิตมันจะไขว้เขวไปตรงโน้นตรงนี้บ้างนะแต่มันจะกลิ้งไปทางไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาสู่เส้นทางเดิมนะเป็นธรรมดา
คำถามต่อไปครับนรกสวรรค์สำหรับคนทุกชาติทุกศาสนาเป็นนรกและสวรรค์เดียวกัน
ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีศาสนาหรอกมัน มันไม่มีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือผู้เจ้าเนี่ยค้นพบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลักเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครจะตั้งชื่อศาสนาอะไรมันก็สมมุติอยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยเข้าไปพบกฎเกณฑ์หลักของธรรมชาติหรือเปล่าว่ามันเกิดแก่เจ็บตายยังไงภพภูมิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบเนี่ยมันเป็นเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพุทธมันไม่เกี่ยวอาจจะเรียกว่าศาสนาอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้นะแต่มันคือหลักของธรรมชาติเนื้อหาในคำสอนเนี่ยพุทธเจ้าเป็นการอธิบายระบบของธรรมชาติทั้งหมดรูปนามเกิดมายังไงซึ่งมันไม่ได้มีรูปเป็นรูปเฉพาะรูปพุทธศาสนารูปศาสนาอื่นไม่มีหลักปฏิจจ์อย่างนี้มันไม่เกี่ยวรูปอะไรก็ตามสัตว์อะไรก็ตามสัตว์ก็ไม่มีศาสนาเพราะนั้นพุทธเจ้าอธิบายหมดทั้งระบบทั้งโลกทั้งระบบธรรมชาตินะมันเกิดแก่เจ็บตายยังไง
ในครั้งพุทธกาลมีสตรีที่บรรลุถึงพระอรหันต์มีมากไหมครับ
มีเยอะแยะเป็นร้อยพุทธเจ้าบอกเป็นร้อย
พระมารดาของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนสวรรค์แล้วพระองค์เสด็จไปโปรดจนบรรลุนั้นบรรลุถึงขั้นอะไร
นี่คงเป็นกรณีพิเศษเราจะไม่เคยได้ยินว่าเทวดาเนี่ยมีการบรรลุธรรมในขั้นของเทวดา แต่กรณีของมารดาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นกรณีเดียวที่เราได้ยินได้ฟังส่วนกรณีอื่นเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะผู้ที่ไปอยู่ในภพเทวดาเนี่ยก็คือในกลุ่มของโสดาบันประเภท7ชาติโสดาบันเนี่ยมันจะมี3ประเภทนะเกิด7ชาติเกิด 2-3 ชาติเกิด1ชาติการเกิด7ชาติเนี่ยจะเวียนในภพมนุษย์กับเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าใครตายไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นอริยบุคคลถ้าไปอยู่ในภพเทวดาแสดงว่าอยู่ในกลุ่มของ7ชาติเหมือนกับอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีได้เป็นโสดาบันแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะมีเทวดาองค์หนึ่งมาแล้วก็มาสรรเสริญพระสารีบุตรต่อหน้าพุทธเจ้าพระนนท์ก็บอกสงสัยจะเป็นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเพราะว่าศรัทธาพระสารีบุตรพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ที่เธอเดาน่ะถูกแล้วนะเป็นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมาเพราะนั้นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีแสดงว่าอยู่ในโสดาบันประเภท7ชาติต้องไปเวียนเกิดในภพเทวดาและมนุษย์แต่ไม่มีชาติที่8ภายใน7ชาติจะต้องบรรลุและโสดาบันกลุ่มที่2 2-3 ชาติเนี่ยจะเกิดเฉพาะภพมนุษย์เท่านั้นโสดาบันกลุ่มที่3เกิดอีกชาติเดียวก็เกิดเฉพาะภพมนุษย์เท่านั้นเพราะนั้นภพที่จะใช้ในการบรรลุธรรมเนี่ยก็คือภพมนุษย์ส่วนสกิทาคามีเกิดอีกครั้งเดียวก็กลับมาสู่ภพมนุษย์เท่านั้นส่วนอนาคามีนั้นไม่กลับมาเกิดในภพที่เป็นดินน้ำไฟลมอีกแล้วเพราะว่าสามารถปล่อยวางนะดินน้ำไฟลมได้รูปธาตุทั้งหมดได้นะแต่ยังแก้ปัญหาการเกิดไม่ได้จึงต้องไปเกิดอีกครั้งหนึ่งในพรหมโลกซึ่งเป็นพรหมเฉพาะของพระอนาคามีเท่านั้นนะถ้าไปเป็นพรหมชั้นอื่นประเภทอื่นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะไปนรกกำเนิดเดชานบนเหมือนกับปุถุชนคนอื่นๆนะยกเว้นพรหมของชั้นอนาคามีนะที่เดียวที่เมื่อไปเกิดในพรหมภพนี้แล้วเนี่ยที่สุดแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นเลยไม่เวียนไปภพใดๆทั้งสิ้นและเป็นภพเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดนะภพอื่นเนี่ยพุทธเจ้าบอกท่านไปเกิดมาหมดท่านมองแล้วท่านไม่เคยที่ว่าหาพบไหนไม่ได้เลยที่ท่านไม่เคยไปเกิดนอกจากชั้นอนาคามีนะท่านก็เลยไปเยี่ยมที่ชั้นอนาคามีเมื่อไปเยี่ยมปรากฏว่าก็มีพระอนาคามีแต่ละชั้นเนี่ยในพรหมชั้นอนาคามีก็มีหลายชั้นพอไปในชั้นแรกก็มีพระอนาคามีมาเคารพสักการะพุทธเจ้าแล้วก็เล่าบุพกรรมของตัวเองนะว่าเคยทำกรรมอะไรมาประพฤติปฏิบัติมายังไงอะไรแต่อะไรในสมัยพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นะอีกคนก็บอกอยู่ปฏิบัติกับพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วก็ได้อนาคามีแล้วก็มาเกิดแต่ละคนเล่าบุพกรรมหมดเลยพุทธเจ้าก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งก็มากราบไหว้แล้วพูดในลักษณะเดียวกันแง่มุมที่เราได้หนึ่งพระอนาคามีไม่ถามธรรมะพุทธเจ้าเลย ไม่เหมือนไปหาเทวดาถามธรรมะนะไปพบอื่นถามธรรมะนะแต่พระอนาคามีไม่ถามธรรมะแต่มาเล่าประวัติตัวเองให้ฟังตัวเองเป็นยังไงเป็นยังไงเคยทำกรรมปฏิบัติยังไงมาอะไรมาอย่างแค่นั้นไม่มีการถามปัญหาธรรมะก็เป็นแง่มุมที่แปลกและอย่างที่สองเราได้แง่มุมว่าพระอนาคามีเนี่ยเล่าบุพกรรมตัวเองว่าตัวเองเกิดสมัยพุทธเจ้าองค์นั้นปฏิบัติธรรมนั้นแล้วได้เป็นอนาคามีแล้วก็ตายมาเกิดพรหมโลกนี่อายุเย็นข้ามพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยพรหมชั้นอนาคามีเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นใครเป็นอนาคามีคิดดูให้ดีนะคุ้มหรือเปล่า อายุเย็นมากนะเรามาคิดเล่นๆว่าโอ้โหแล้วไอ้โสดาบันเจ็ดชาติกับอนาคามีใครมันจะดีกว่ากันเนี่ยใช่ไหมหรือสกิทาคาหนึ่งชาติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันอีกร้อยปีกันนั่นเองเป็นพระอรหันต์อนาคามีฟาดไปเป็นอสงไขยโอ้โหไหวไหมเนี่ยทีนี้ก็มาคิดอีกทีถ้าเกิดอ้าวอย่างนี้คนบอกว่าก็อย่างนี้พระสกิทาคาหรือโสดาประเภทสองชาติสามชาติหรือหนึ่งชาติเอกพีชีก็ดีกว่าสิแล้วจะมีมุมไหนที่มาเปรียบเทียบได้นะล่าจะมีมุมเปรียบเทียบว่าถ้าถามโยมอยากเกิดเป็นคังคกไหมให้เลือกเกิดระหว่างมนุษย์กับคังคกโยมจะเกิดเป็นอะไรบอกโอ้เกิดเป็นคังเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่านะมันก็อาจจะลักษณะเดียวกันคนที่ไปอยู่ในชั้นพรมแล้วมันมีความสุขสบายเบาสบายในระดับที่อาจจะใกล้เคียงกับนิพพานเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอายุยืนยาวหน่อยนะการที่จะมาวนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องได้สังขารธาตุดินน้ำไฟลมมันเป็นของหยาบอ่ะของโสโครกใช่ไหมมันลำบากมันต้องมีความทุกข์มีอะไรต่ออะไรเขาอาจจะไม่เลือกก็ได้เหมือนกับว่าโอ้เราจะไปเป็นสุนัขขี้เลื้อนไม่เอาขอเกิดเป็นมนุษย์หลายหลายชาติน่ะยอมเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนชาติเดียวก็ไม่เอาใช่ไหมอย่างเงี้ยอาจจะมีมุมมองอย่างนี้ก็ได้ทำให้เกิดความคุ้มค่าไม่งั้นหามุมมองไม่ออกเลยนะอายุยืนยาวมาก
คำว่าตถาคามีคำจำกัดความว่าอย่างไร
คำว่าอะไรนะ
ปฏิปทา
ปฏิปทาอ๋อปฏิปทาหมายถึงเครื่องดำเนินไปนะวิถีชีวิตที่เราจะดำเนินไปเนี่ยเรามีปฏิปทายังไงนะเป็นปฏิปทาที่ขูดเกลาไหมนะวิถีชีวิตของท่านที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะเช่นท่านมีธุดงควัตนะเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิปทาพระมหากัสสปะนะถือธุดงควัตเป็นปฏิปทาของท่านหรือท่านองค์นี้มีเครื่องอยู่นะด้วยการเข้าสมาธินะอยู่เป็นประจำอันนี้เป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินไปในชีวิตของท่านอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะนี้เรื่องปฏิปทา
เกจิอาจารย์หมายถึงอะไร มีการแต่งตั้งหรือดูจากความประพฤติปฏิบัติของครูอาจารย์แต่ละท่าน
คำว่าเกจิมันก็เป็นคำที่เราเรียกตั้งขึ้นกันเฉยๆมันไม่มีความหมายในทางพุทธศาสนาอะไรนะมันจะเอามาวิเคราะห์ไม่ค่อยได้เราได้แต่ถ้าอยากจะรู้ก็คือประเมินกันเอาตามที่สังคมเขาให้ความหมายกันจริงๆคำว่าเกจิอาจารย์ก็เหมือนกับพระที่ไปในทางเครื่องรางของขลังมีความรู้ความสามารถด้านนั้นเราจะเรียกเป็นพระเกจิอย่างนี
้ในสมัยพุทธกาลมีการรักใคร่ชอบพอเพศเดียวกันหรือไม่และผู้ที่เป็นแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้หรือไม่หรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม
่อ๋อมันแบบไหนมันก็เธอยังมีในครั้งพุทธกาลนะมีนะกลุ่มของกระเทยก็มีหลายกลุ่มหลายแบบก็พอมีแล้วก็ถ้ากระเทยมาบวชในพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ารู้ให้ไล่ศึกออกไปเพราะว่ามาชักชวนภิกษุไปมันจะทำให้สงฆ์มันวุ่นวายแตกแยก
แล้วถ้าหากว่ามีญาติพี่น้องเป็นเช่นนี้เราจะช่วยเขาได้อย่างไรหรือควรหลีกเลี่ยงการทำกันใดเพื่อไม่ให้เป็นลักษณะอ๋
อก็ให้เขาหมั่นรักษาศีลนะรักษาศีล5ศีล8เนี่ยเหมือนกับนาคที่แปลงตัวมาเป็นมนุษย์แล้วก็เข้ามาบวชแล้วก็ ปรากฏมีภิกษุไปเจอก็ไปบอกพุทธเจ้าพุทธเจ้า ไปพบก็เลยบอกว่าให้นาคนั้นเนี่ยกลับไปสู่ภพของตนเสียเพราะว่าเป็นเดรัจฉานไม่อาจที่จะบรรลุธรรมได้ไม่มีประโยชน์ที่จะมาบวชในพุทธศาสนานะแล้วก็แนะนำนาคว่าให้รักษาศีล8นะในทุกๆวันพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นเหตุให้เนี่ยเธอได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้ไวขึ้นจากความเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นตัวศีล8เนี่ยเราเลยได้ความรู้ว่ามันจะทำให้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์หรือรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยต่อไปได้
ก็จะพูดเรื่องนี้ก็เลยมีคำถามเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องศีลระหว่างพระสงฆ์และคารว
า
สถ้าทำผิดศีลในเรื่องเดียวกันใครจะบาปหนักกว่ากัน
ก็เหมือนกันมันเป็นหลักของธรรมชาตินะถ้าพระผิดศีล5ก็ได้วิบากเหมือนกับคารวาสผิดศีล5อย่างเงี้ยนะก็คือกายวาจาใจนะเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นแต่เพียงว่า ข้อผิดของพระมีเยอะกว่าเพราะว่าตัวเองบ่งชี้สถานภาพของตัวเองว่าเป็นนักบวชเมื่อบ่งชี้สถานภาพของตัวเองว่าเป็นนักบวชภายใต้กรอบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยวางกรอบของศีลไว้มากนะเพื่อชี้ชัดสถานภาพความเป็นนักบวชเพราะฉะนั้น เมื่อเขาไม่สามารถดำรงนะกายวาจาในรูปแบบของนักบวชได้เขาก็ต้องความผิดในแบบนั้นๆนะหนักขนาดไหนหนักเบาพระเจ้าก็จะวางไว้หมดหนักมากออกไปจากสถานภาพท่านถึงไม่ได้ลงโทษอะไรไม่ต้องเอาไปประหารชีวิตไปติดคุกหรืออะไรเป็นแต่เพียงว่าคุณไม่มีความดีพอที่จะอยู่ในสถานภาพของผู้นำใช่ไหมแต่คุณอาจจะมีความดีหรือสามารถปฏิบัติได้ในรูปแบบอื่นในแบบของคฤหัสถ์แต่คุณมาเป็นสถานภาพนี้ไม่ได้นะก็ต้องเคลียร์ออกไปอย่างเงี้ยวันนั้นก็หนักเบาก็ไม่ได้ต่างกันนะกรอบก็คือตัวศีล5นะเป็นหลักส่วนศีลของพระเนี่ยเป็นเพียงเพื่อรักษากรอบในความเป็นพระความเป็นผู้นำด้านศาสนาไว
้ข้อความที่ว่าจิตเดิมแท้ปัทภสรแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา
อ
ันนี้เป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือว่าอย่างไรครับ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่อันนี้แล้วเป็นคำที่ครูอาจารย์ก็ใช้มาก
ขอความกรุณาพระอาจารย์กล่าวอธิบายคำว่าผ่องใสอยู่แต่เดิมแต่นักอภิธรรมทั้งหลายอธิบายว่าภวังคจิตคือจิตที่รักษาภพหรือจิตในขณะนั้น
ภวังคจิตจิตรักษาภพคือคำอธิษฐานไม่เอามาวิเคราะห์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จะทำคือเวลาวิเคราะห์คำเนี่ยปุ๊บอาตมาก็จะมองไปในอาการของจิตว่าเป็นยังไงเพราะนั้นการตอบเนี่ยตอบตามอาการของจิตไปปุ๊บเนี่ยมันจะตอบได้หมดปุ๊บแต่ถ้าคำในมันขัดกันปุ๊บมันตอบไม่ได้เพราะนั้นถ้ามันเป็นคำของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะตอบได้ไงเพราะเมื่อเรามองไปในใจเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๊บไปแล้วเราก็จะตอบไปได้เลยใช่ไหมอันนี้อย่างว่าจิตประพัดสอนเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเดิมเนี่ยเราเคยคิดไหมทำไมจิตมันต้องลงมาในภพภูมิอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยจิตมันผ่องใสเหมือนกับว่าจิตมันอยู่ในวิมุตติอย่างเงี้ยนะเพราะระบบมันมี2ระบบคือวิมุตติกับสมมุตินะแล้วตัววิมุตติเนี่ยนะมันก็คือมันมี2ส่วนแต่มันเหมือนเป็นนะเป็น1เดียวมันเป็นของ1เดียวแต่มันมี2 1ก็คือวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะสภาวะมีสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่และก็มีผู้ที่รู้สภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนะซึ่งเสมอเหมือนกันแต่เป็นคนละอันกันวิมุตติญาณทัศนะเป็นคนละอันกับตัววิมุตติแต่เสมอเหมือนกันเท่ากันละเอียดเท่ากันเป็นหนึ่งเดียวนะก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากแล้วก็แปลกเพราะฉะนั้นตัววิมุตติญาณทัศนะเนี่ยผู้รู้ในวิมุตติเนี่ยเมื่อยังไม่มีวิชานะความหลงผิดความเข้าใจผิด ณขณะนั้นเนี่ยสมมติสตาร์ทเริ่มแรกเลยว่าจิตมันหล่นมาไงนะเพราะมันยังไม่มีความรู้มันจึงมีความหลงผิดในระบบสมมติซึ่งติดกันว่าเป็นตัวมันของมันมันก็เลยเข้าไปยึดเกาะระบบสมมติทีละธรรมชาตินะเช่นว่าเริ่มจากยึดวิญญาณก่อนซึ่งมีความละเอียดใกล้เคียงกับตัวมันเองนะซึ่งพุทธเจ้าจึงไม่มีคำเรียกวิญญาณว่าอย่างอื่นถูกเรียกว่าจิตเหมือนกันนะแสดงว่ามันมีความละเอียดใกล้เคียงกันมากอยู่ๆมันจะไปยึดของหยาบเลยคงไม่ใช่มันก็ยึดของละเอียดก่อนสงสัยเอามาดูดูแล้วเพลินเพลินก็มีอุปทานยึดเริ่มยึดปุ๊บก็มีคุณสมบัติไปกับวิญญาณเมื่อวิญญาณไปรับรู้ธรรมชาติอื่นก็เริ่มสนใจและหลงต่อไปหลงต่อไปเรื่อยๆเพลินต่อหลงต่อจนกระทั่งมาในระบบของรูปนะสร้างอัตภาพขึ้นมาทีนี้พอจะถอนตัวถอนไม่ได้ไม่สามารถถอนได้การที่จะถอนตัวออกจากระบบสมมุติก็คือต้องถอนตามระบบมรรคมีองค์8ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นตอนตามมรรคมีถึงจะหลุดออกมาจากระบบสมมุติได้เข้าได้แต่ออกไม่ได้ทีนี้เมื่อฝึกมรรคมีองค์8นะจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็คือเข้าละความเพลินจนกระทั่งรู้ว่าระบบสมมุติทั้งหลายเนี่ยนะเป็นของไม่น่าเอาเป็นของผุพังของเสื่อมสลายแสดงว่าเขามีวิชานะเพราะว่าฝึกจึงเป็นจิตที่มีวิชาความรู้เรียบร้อยจิตประพัดสอนวงรอบ2จึงเป็นจิตประพัดสอนที่ประกอบด้วยวิชานะจิตประพัดสอนรอบแรกเนี่ยยังไม่ประกอบด้วยวิชานะเพราะนั้นตัวนี้จึงเมื่อมีวิชาแล้วจึงไม่กลับนะไม่กลับมายึดถือเอาธรรมชาติฝ่ายสมมุติเป็นตัวตนอีกก็จะอยู่ที่วิมุตติแบบถาวร
พระที่สวดอภิธรรม7คัมภีร์ตามงานศพเป็นสิ่งที่ควรหรือมีตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ที่ถือว่าเป็นการกตัญญูกตเวทีต่อผู้ร่วงลับไปเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึง
ส์นี่เดียวไม่มีสิ่งที่มีในเราไปดูว่ามีไม่มีเนี่ย เราดูในพระวินัยทุกสิ่งเลยพระเจ้าบัญญัติไปหมดนะบริขารของพระทุกชิ้นเนี่ยเสนาสนะนะทุกอย่างอย่างเสนาสนะบันไดราวบันไดหลังคาต้วมมีบัญญัติไว้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีบริการพระทุกชิ้นเลยมีบอกไว้หมดเลยนี่มีไหมเนี่ยเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีไอ้เหี้ยนี่ไม่มีเลยเนี่ยเลยแถมมันนี้ด้วยตาลบัดไม่มีไม่มีบริการพระไปดูในอริยวินัยในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยโดยพุทธพจน์ไม่มีอันนี้เกินแถมเพราะนั้นเราถามไปเลยว่าพุทธเจ้าพูดไปไหมว่าภิกษุทั้งหลายเธอต้องไปสวดอภิธรรมนะสวดงานศพต้องทำอย่างนี้ขั้นตอนไม่มีพิธีกรรมในพุทธศาสนาสำหรับภิกษุพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดปาติโมกข์คุณจะทำยังไงจะสวดยังไงจะสวดที่ไหนใครเป็นคนจัดการในเรื่องนี้พระองค์ไหนต้องทำไงบ้างบอกละเอียดหมดพิธีบวชจะทำยังไงกี่องค์ไหนทำอะไรพูดอะไรยังไงถ้าเป็นพิธีกรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติมีบอกไว้ละเอียดถี่ถ้วนทุกองค์รู้หน้าที่ว่าตัวเองควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรแต่งานศพไม่มีแต่งกันเองคิดกันเองตามสะดวก
ครับก็มีการตอบคำถามจากพระอาจารย์ได้เวลาอันสมควรแล้วก็เป็นเลยเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมพิเศษไปอาจารย์อนุญาตว่าวันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะต้องมาให้ไปมาหาเลยนะ